Mēs tātad šoreiz akcentēsim tieši šo vienu problēmu, kas varbūt nemaz tik smalki līdz šim nav bijusi analizēta, tieši Raiņa un Smiļģa attiecības, arī personiskās attiecības un, protams, kā mākslinieku saistību. Tur ir interesantas lietas, kas šos neparastos liela mēroga cilvēkus vieno un, protams, ir arī tādas lietas, kas viņus šķir. Un tomēr pāri visam ir tā sapratne par garīgo vērtību lielumu, un tas arī vienmēr izšķir viņu attiecībās to galīgo vērtējumu.